Bài tập 2 Bài nói mẫu
すみません。あそこでワインを飲んでいる方は木村さんですか？
いいえ、ワインを飲んでいるのは山田さんです。
じゃあ、木村さんはどの方ですか？
木村さんはあそこで携帯を見ている方です。
ああ、あの方ですね。ありがとうございます。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
すみません。あそこでワインを飲んでいる方は木村さんですか？じゃあ、木村さんはどの方ですか？ああ、あの方ですね。ありがとうございます。
Tiếp theo, hãy đóng vai A.và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
いいえ、ワインを飲んでいるのは山田さんです。木村さんはあそこで携帯を見ている方です。